Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata. Sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Osmogodišnjica kosovske nezavisnosti, u Prištini počinju protesti opozicije. Hrvatska vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u UNHCR-u. Sud BiH ukinuo pritvor Fahrudinu Radončiću. Četvrta revizija aranžmana sa Srbijom bit će zaključena posle izbora, poručeno iz misije MMF-a. Svetska zdravstvena organizacija objavila plan za suzbijanje virusa Zika. Sutra moguća kiša, temperatura u Beogradu od 9 do 14 stepeni. U ovoj emisiji ćete između ostalog čuti Saru Lane, britansku ekspertinju za bezbednosna pitanja, koja ovako komentariše izjavu iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova da Rusija uočava da Srbija razvija odnose sa NATO-om, ali da računa da će Beograd nastaviti politiku neutralnosti.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom.
Sa kojim adutima Srbija izlazi pred zvaničnik MMF-a, Radojka Nikolić, ekonomska novinarka.
Kad je reč o preduzećima u javnom sektoru i otpuštanjima u javnom sektoru, tu se ne može baš govoriti o adutima. Zapravo smo mi pred najtežim delom reformi, to je na dnevnom redu čitave ove godine.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za 17. februar. U danu u kom Kosovo obeležava osmogodišnjicu nezavisnosti proglašenu od Srbije, u ovim trenucima u centru Prištine počinje protest opozicije koja zahteva ostavku kosovskih vlasti zbog potpisanih sporazuma sa Srbijom i Crnom Gorom, tvrdeći da su štetni po Kosovo. Atmosferu uoči obeležavanja dana nezavisnosti prate tenzije zbog konstantnih protesta opozicije i blokade rada parlamenta, ali i hapšenja opozicionih političara uoči obeležavanja godišnjice nezavisnosti. U centru Prištine je dopisnica Radija Slobodne Evropa Amra Zaineli. Kakva je trenutno, Amra, situacija u gradu? Da li su se pristalice opozicije okupile i kakve su poruke poslali vlastima?
Milane, građani koji su se odazvali protestima ujedinjene opozicije okupili su se ispred ovde univerzitetske biblioteke u Prištini. Velika većina nosi albansku zastavu. Iz opozicije su rekli da su ovo najmasovniji protesti u istoriji Kosova. Iz pokreta samopredeljenja prethodno su saopštili da je policija kontrolisala autobuse koji su se uputili prema Prištini, ali da je uhapsila albanske građane na kosovsko-albanskoj granici kod koji su pronađene parole. Demonstranti koji su došli iz različitih delova Kosova nose transparente "Dole Raškina vlada, dole Hašim Tači, neka padne vlada, nek se digne Kosovo, stop političkim hapšenjima" i drugo. Ovim protestima pridružuje se organizacija civilnog društva te druge minate ličnosti, analitičari te intelektualci. Podsjetimo, protestima ne prisustuju pojedini poslanici i aktivisti opozicije koji je juče pritvorila policija Kosova zbog krivičnih dela počinjenih pre par godina. Milane.
Amra, šta je predviđeno i koliko će trajati ovaj protest?
Pa evo, demonstranti se polako pripremaju da krenu u pravcu zgrade vlade Kosova ispred koje je postavljena bina, a sa koje će se okupljenima obratiti lideri opozicije. Kako su prethodno rekli, tražiće se ostavka vlade Kosova zbog štetnih i neustavnih sporazuma i zbog toga što se ta ista vlada angažuje na instalaciji Srbije na Kosovu, kako su rekli. Podsjetimo, slični masovni protesti održani su 9. januara, ali na kraju su izmakli kontroli kada je grupa demonstranata neprestano bacala molotovljive koktele na zgradu vlade, što je dovelo do sukoba između policije i grupe demonstranata. Kosovski vlasti pozvale su na mirne i dostojanstvene proteste, a na ovaj važan prazničan dan, dan nezavisnosti Kosova. To je rečeno i jutros tokom parade bezbednosnih snaga i policije Kosova u organizaciji vlade Kosova. Predlažem da više o tome poslušamo u nastavku.
Predsjednica Kosova Tifete Ehjaga je na paradi bezbednosti snaga i policije Kosova navela da je Kosovo nepovratna realnost, mir koji je stečen nakon dugog i teškog rata i sloboda za koju se žrtvovalo. Ona međutim podsjetila da se Kosovo nalazi u nedovršenoj demokratiji koja se suočava sa izazovima, ali naglasila da je potrebno više snage kako bi se prevazišle razlike i više hrabrosti kako bi se suočili sa razočarenjem.
Sad
është fest për tërë Kosovën, kurse cili prej nesh.
Danas je praznik Kosova, dan kada svako od nas osjeća da budućnost treba da bude drugačija, kada nam je potrebno više rada, a kako bismo dokazali da sadašnjost menjamo sami, a ne nasiljem i silom, ne snagom pesnice koja donosi bol i rušenje koja državne institucije stavlja pod izazovom, ne negiranjem onoga što smo izgradili do danas i svakako ne testiranjem partnerstva sa međunarodnim faktorom, kazala je Jahjaga.
Është koha për të haruar mërit, për të tej kaluar dalimet.
Vreme je da zaboravimo zasluge kako bismo prevazišli razlike i sada je vreme izgradnje koja zavisi samo od nas, poručila je predsjednica Jahjaga. Premijer Kosova Isa Mustafa istakao je da je Kosovo tokom 17 godina slobode i 8 godina nezavisnosti sprovelo strukturne reforme i izgradilo institucije naspram evropskih kriterijuma. Ono što je najbitnije jeste da je postiglo važne uspehe na putu evrointegracija i na putu formiranja vojske Kosova. Uz podršku naših evropskih partnera i Sjedinjenih država, nama Kosovarima je lakše da konsolidujemo našu državu, obavljajući zadatke s visokom odgovornošću. Ova vlada ima jasan mandat, ima legitimitet i legalitet da služi našim građanima, onima koji su povedli poverenje demokratskom procesu i nikada nećemo odstupiti od te misije, poručuje Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prelazimo na informacije Srbije. Odgovarajući na optužbe dela desne proruske opozicije, posebno iz Demokratske stranke Srbije, zbog ratifikacije sporazuma koji NATO savezu daje slobodu kretanja po teritoriji Srbije i diplomatski imunitet, premijer Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da joj je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu. Takve kritike označio je kao licemerne, dodavši da je Sanda Rašković-Ivić 2008. godine nije odbranila ni Kosovo ni džamiju u Beogradu, nije sačuvala, uzvratio je Vučić i podsjetio da je taj sporazum potpisan za vreme vlasti DSS-a. Na to za naš program podsjeća i lider SPO, a tadašnji šef diplomatije državne zajednice Srbije i Crne Gore.
Sporazum sa tadašnjim generalnim sekretarom NATO alijanse, Jaap de Hoop Scheffer-om, o nesmetanom prolasku NATO trupa kroz Srbiju, potpisao sam kao ministar spoljnih poslova državne zajednice Srbije i Crne Gore 2005. godine. Taj sporazum je bio u funkciji zaštite srpskog naroda, crkava i manastira na Kosovu, koje je upravo NATO godinu dana ranije zaštitio od pogroma albanskih ekstremista u martu 2004. godine. Taj sporazum je, što je veoma važno, bio potpuno saglasan sa tadašnjom zvaničnom državnom strategijom i državne zajednice i vlade Srbije o evroatlantskim integracijama. Kada je podnosio ekspoze kao premijer u Skupštini Srbije, Vojislav Koštunica je 2004. godine na visokom mestu prioriteta istakao upravo bio ne samo evropske, nego i evroatlantske integracije, a od atlantskih integracija odustalo se tek nakon raspada državne zajednice Srbije i Crne Gore. Naravno, ja sam bio izložen žestokim kritikama tadašnje opozicije, koja je tražila moje razrešenje i koja me optužila za nacionalnu izdaju. Ja sam odgovorio da su samo dve opcije, ili da budem razrešen i uhapšen zbog nacionalne izdaje, ili da taj sporazum bude ratifikovan. Desilo se ovo drugo, sporazum je ratifikovan.
Reči su Vuka Draškovića, bivšeg šefa diplomatije. Ratifikacija sporazuma sa NATO nije ostala neprimećena u Moskvi, javlja uticajni ruski list Komersant i dodaje da je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova agenciji Beta izjavila da Moskva uočava da Srbija razvija odnose sa NATO-om, kao i da računa da će Beograd nastaviti politiku neutralnosti. Da Rusija pokazuje mnogo više iritantnosti kad zemlje u regionu ne samo potpišu sporazum o članstvu, nego i kada saradnju sa NATO podignu za stepen više, ocenjuje za naš program i Sara Lane, analitičarka iz uglednog Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
Mislim da Rusija ratifikaciju tog sporazuma sa NATO percipira kao veliki problem, ali i Srbija je u teškoj situaciji s obzirom na veoma bliske odnose sa Moskvom. Očigledno je da je Rusija postala mnogo agresivnija i u regionu s obzirom na seriju širenja NATO saveza u tom području. Moskva definitivno i u ovom slučaju pokazuje da iritira svaki korak koji doživljava kao udaljavanje Srbije od Rusije. Sporazum o partnerstvu sa NATO-om naravno ne znači da će se Srbija priključiti alijansi. Dakle, u tom slučaju za Rusiju taj sporazum ima mnogo manji značaj nego sporazum o pridruživanju Crne Gore NATO savezu, ali već na samu činjenicu da se NATO alijansa širi i da su različite zemlje sa njom potpisale sporazum u okviru programa Partnerstvo za mir ili sporazum o učlanjenju, Rusija reaguje mnogo agresivnije nego ranije.
Sara Lane iz Kraljevskog instituta za bezbednosne studije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je noćas vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka UNHCR-a Mirjana Milenkovski.
Uglavnom su afganistanske porodice sa decom. Ima nešto Sirijaca i Iračana manje. Nalaze trenutno u prihvatnom centru u Šidu, gde im nadležni organi Republike Srbije i timovi koji tamo rade UNHCR-a i ostalih pružaju pomoć koja im je potrebna. Takođe im pružaju i pravne savete u smislu koja je azilna procedura u Republici Srbiji i šta je, kakve su im mogućnosti sad na raspolaganju.
Da li postoje bilo kakve indicije i da li UNHCR ima neke informacije o tome zbog čega se ljudi vraćaju?
U ovom trenutku još uvek nemamo nikakve informacije zbog čega se vraćaju. Ne možemo da pretpostavimo.
A kažete mi kakav će postupak sada dalje biti?
Postupak u Republici Srbiji je da im se pruži pomoć, da im se pruži potrebna zaštita, da im se obezbedi smeštaj i da pre svega da saznamo zbog čega je došlo do tog vraćanja.
Mirjana Milenkovski, UNHCR. U MUP-u je rečeno da se radi o takozvanim ekonomskim migrantima koji će po svim sporazumima i procedurama biti vraćeni u zemlje iz kojih su došli. Vraćamo ih jer se ne radi o izbjeglicama iz ratom zahvaćenih područja, izjavila je šefica biroa za saradnju sa medijima MUP-a Biljana Popović-Ivković-Tanjugu. Ukoliko se sa ovakvom praksom nastavi, Srbija bi se mogla naći u veoma nepovoljnom položaju jer sporazum o readmisiji s Makedonijom praktično ne funkcioniše, a UNHCR smatra da južni sused nije bezbedna tranzitna zemlja, rekao je našem Branku Vučkoviću Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Sada svaka država gleda svoje dvorište, gleda da reši problem što se nje tiče. Upravo takav stav i takvo ponašanje od Austrije, Slovenije i Hrvatske stvara probleme na ovoj ruti, jer prosto ne može ovaj problem da se tako selektivno gleda. Čak i Srbija, ukoliko se nađe u situaciji da jedan veći broj ljudi ostaje ili se vraća u Srbiju, a da ona ne može da ih rasporedi bilo gde druge, dolazi u situaciju da se ljudi, kažem, gomilaju, ali da nema odgovora. Takve posljedice će se posle ispoljiti na susjedne zemlje, jer ti ljudi će pokušavati da pređu dalje. Što je već sad slučaj, već imamo ljude koji idu po Mađarskoj.
Prema njegovim navodima, vraćanje ljudi sa izbegličke rute izaziva brojne nedoumice i pitanja koja se odnose na tretman i položaj izbeglica i migranata, a koji može prouzrokovati i brojne probleme u Srbiji, jer ona teško da ih po istom principu može proslediti dalje prema Makedoniji.
Naravno, Srbija bi po ugovoru o readmisiji, ukoliko pristane, ne mora da se saglasi, ona bi te ljude trebala da primi u Srbiju. Međutim, ono što je problematično za poziciju srpskih vlasti jeste to da oni vrlo teško te ljude mogu da proslede dalje u Makedoniju, zbog toga što ugovor o readmisiji sa Makedonijom nije funkcionalan, nije onaj koji funkcioniše od momenta potpisivanja do danas, i zbog toga što je Srbija već i ranije imala niz problema po tom pitanju. Još više, ono što problem može da bude jeste i stav UNHCR-a da Makedonija nije sigurna zemlja tranzita, tako da ti ljudi po preporuci UNHCR-a ne bi trebalo da budu vraćeni u Makedoniju. Upravo takva pozicija Srbiju stavlja na nezgodan položaj, s jedne strane da prima ljude, s druge strane ne zna šta će s njima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da Evropa ostvaruje napredak u pogledu rješavanja migrantske krize i pohvalio nemačku kancelarku da se uprkos kritikama drži svoje politike. U intervju za nemački Bild uoči samita Europske unije, na kom će to biti jedna od glavnih tema, Juncker je rekao da će istorija potvrditi ispravnost liberalne politike koju Angela Merkel vodi prema migrantima. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH su utorek na aerodromu u Sarajevu uhapsili dve osobe izručene iz Turske po naredbi tužilaštva BiH zbog sumnje da su te dve osobe počinile krivično delo organizovanje terorističke grupe. Sud BiH ukinuo je pritvor Fahrudinu Radončiću i on je pušten na slobodu. Njegov zastupnik Asim Crnalić rekao je da ga je sud obavestio o odbijanju predloga za produženje pritvora i da se određuju mere zabrane.
Danas je sud Bosne i Hercegovine obavestio me kao branitelja Fahrudina Radončića da su donijeli rješenje kojim se ukida pritvor Fahrudinu Radončiću i određuju mjere zabrane. Ne mogu vam konkretizirati zbog toga što još uvijek nisam dobio pismeno rješenje.
Asim Crnlić, a Viši sud u Beogradu je pravosnažno odlučio da Kristijan Golubović mora da počne sa izdržavanjem kazne zatvora od 8 godina, pošto je odbio kao neosnovanu njegovu žalbu na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja. Golubović će morati da se javi u zatvor u roku od 5 dana od prijema pravosnažnog rješenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, osma godišnica kosovske nezavisnosti u Prištini i protesti opozicije. Hrvatska vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrđeno za RSE u UNHCR-u. Sud BiH ukinuo pritvor Fahrudinu Radončiću. Četvrta revizija aranžmana sa Srbijom biće zaključena poslije izbora, poručeno iz misije MMF-a. Svjetska zdravstvena organizacija objavila plan za suzbijanje virusa Zika. Sutra moguća kiša, temperatura u Beogradu od 9 do 14 stepeni. U nastavku emisije, povodom pisma kardinala Vinka Puljića, patrijarhu Irineju, u kome se osvrće na njegovu izjavu da je Republika Srpska Božja tvorevina, prenevrevši brojne smrti, progone i patnje, beležim oprečne reakcije u Beogradu. Bivši dekan Teološkog fakulteta u Beogradu Pribislav Simić i dr. Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva.
Mislim da ne bi trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Tim Međunarodnog monetarnog fonda koji stiže u Beograd iniciraće razgovore o četvrtoj reviziji stand-by aranžmana, ali će zaključak uslijediti nakon izbora i formiranja nove vlade, izjavio je šef misije MMF-a za Srbiju James Roof. Srbija je pre godinu dana sa MMF-om sklopila trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti vredan 1,2 milijarde evra. Dosadašnje teme razgovora dve strane odnosile su se mahom na fiskalnu konsolidaciju, u čemu je prema mišljenju MMF-a postignut uspeh. Međutim, kako objašnjava Radojka Nikolić, urednika časopisa Business Magazine, na redu su pitanju kojima nije mnogo odmaknuto, strukturne reforme u preduzećima i otpuštanja u javnom sektoru.
Zapravo smo mi pred najtežim delom reformi, jer je do sada sve što se odnosilo na fiskalnu konsolidaciju i na donošenje zakona u prethodne dve godine moglo da prođe relativno uspešno, kao što se i dogodilo, ali najteži deo kad se počne sređivanje javnog sektora, to je na dnevnom redu čitave ove godine.
Sa kojim adutima predstavnici Srbije izlaze pred MMF?
Kad je reč o preduzećima u javnom sektoru i otpuštanjima u javnom sektoru, tu se ne može baš govoriti o adutima. Jeste nešto urađeno na konsolidaciji pre svega EPS-a i Srbijagasa, to su još planovi, to još ništa nije urađeno, ali ono što je još veći problem, to je otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru, koji je za ovu godinu projektovana 29.000, ali sa tim se očigledno kasni i prošle godine, a pitanje je kako da se to radi u predizborno vreme.
Kako će biti reakcija s obzirom da se u smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru nije odmaklo gotovo ni malo?
Imate mogućnost da popravite u narednim revizijama ono što niste uradili u prvoj. Dakle, ta prva revizija, tačno je da ona čekira zadatke, da li ste ih obavili ili ne, ali zato vam ostavljaju vreme da u narednim revizijama do kraja godine to sve popravite i uradite onako kao što treba. Da li će se u tome uspjeti do kraja godine, vidjet ćemo. U predizborno vreme sigurno ovakve reforme ne mogu da se rade, tako da je prva polovina godine proći će bez nekih ozbiljnih rezova u ovoj oblasti. Pre se može očekivati, ako se zaista želi sprovođenje aranžmana sa monetarnim fondom, da se nešto odlučnije uradi u drugoj polovini godine kada se formira nova vlada i kada počne već ona dinamika, ne znam, prvih 100 dana vlade, pa onda tako dalje.
Radojka Nikolića, u jeku licitacije gde i koliko ima zaposlenih, prema zvaničnim podacima u Subotici je tek 170 ljudi višak, mada tu nisu uračunati privremeno ili zaposleni po ugovoru o radu na koje se racionalizacija ne odnosi. Detalje slušamo od Vesele Laloše.
Stevan Bakić, član radne grupe koja je radila na utvrđivanju viškova po preduzećima, je saopštio da se podaci o zaposlenima koji su imali direktori javnih preduzeća, gradska uprava i registar zaposlenih u stvari nisu podudarali. Izvešte radne grupe je usvojila Skupština, a prema njemu najviše prekobrojnih ima u gradskoj kući, ukupno 80 na 360 trenutno stalno zaposlenih. Na drugom mestu je predškolska ustanova Naša radost koja će morati da otpusti 60 radnika. Ova prva faza racionalizacije trebalo bi da se završi za 2 meseca, kazao je gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
To je bolan potez, najverovatnije će se najveći deo smanjenja broja zaposlenih rešiti putem tehnoloških viškova. Od veliki broj zaposlenih će biti spremno da prihvati ovaj isplate otpremnina. Imamo određeni broj ljudi koji odlazi u penziju u ovom periodu, tako da se oni uračunati. Nije se išlo u tom pravcu da se smanjuje broj onih koji su najniže stručne spreme, spremače, kuriri i tako dalje, portiri, i da se oni zamenjuju sa profesionalnim firmama, nego se išlo u tom pravcu da direktori nađu rešenje da to bude rešeno optimalno, ne samo na štetu ove kategorije zaposlenih.
Za razliku od gradonačelnika, direktor Naše radosti Veljko Vojnić navodi pak da će najniži kadar biti prvi na udaru, dok će korist od toga imati privatni sektor.
Jedino ćemo ojačati delatnost, a pojačat ćemo i privatni sektor. Svi zaposleni koji rade na delatnosti ostaju zaštićeni i neće doći do smanjivanja radne snage u tom delu. Ono gde treba doći zaista do racionalizacije, tu su i generički poslovi, odnosno poslovi održavanja higijene pre svega. To možemo prepustiti privatnom sektoru.
Opozicioni odbornici su kritikovali izveštaj radne grupe, pre svega, kako navodi Slavko Parać iz Demokratske stranke, zbog toga što nisu poznati kriterijumi po kojima su se pravili spiskovi prekobrojnih.
Bojimo se da će tu prevladati partijski kriterijumi. Nisam siguran da će to biti štednja na nepotrebnim radnim mestima kao što su brojni pomoćnici, zamenici direktora, savjetnici, recimo Vodovodu samo ima 9 direktora, nego će na kraju to sve platiti oni koji nisu partijski ušuškani.
Inače, grad za zaposlene u javnom sektoru za plate izdvaja svakog mjeseca oko 130 miliona dinara. Subotica je u obavezi da do 2018. godine smanji ukupan broj administrativnih radnika na 2095. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je plan za suzbijanje virusa Zika vredan 56 miliona dolara. Obuhvata pojačan nadzor širenja virusa, kontrolu nad komarcima i brža istraživanja u cilju izrade vakcine i uspostavljanja dijagnostike. Virus se proširio na 39 zemalja i povezan je sa urođenim nedostacima kod novorođenčadi u Brazilu, pokazuju istraživanja, prenosi Reuters. Kina je rasporedila rakete zemlja-vazduh na spornom ostrvu u Južnokineskom moru, objavili su tajvanski i američki zvaničnici. Prema satelitskim snimcima od 14. februara, koje je objavio Fox News, Peking je rasporedio 2 baterije do 8 raketnih bacača i radarski sistem na ostrvu Wudi ili Yongqing u okviru Paracelskih ostrva. Yoshihide Suga, generalni sekretar japanske vlade.
Međunarodna javnost brine zbog pokušaja Kine da promeni situaciju na terenu i pojača tenzije u Južnokineskom moru, nastojeći da kopno stavi pod svoju kontrolu, gradeći bazu u regionu i koristeći u vojne svrhe. Duboko smo zabrinuti zbog takvih postupaka koje Japan ne može da prihvati.
A Iran smatra da je nelogično da se od njega traži da ograniči isporuke nafte, o čemu su se utorak dogovorila 2 najveća svetska proizvođača, Saudijska Arabija i Rusija. Članice OPEC i ostale zemlje, veliki izvoznici nafte, nastavljaju u sredu pregovore u cilju postizanja sporazuma o ograničavanju proizvodnje, kako bi se sprečio dramatičan pad ovog energenta koji traje od 2014. Dragan Štavljanin.
Teheran je najavio u sredu da će nastaviti da povećava proizvodnju crnog zlata sve dok ne dostigne nivo pre uvođenja međunarodnih sankcija zbog njegovog spornog nuklearnog programa, koje su ukinute u januaru. Nelogično je tražiti od Irana da ograniči proizvodnju. Kada je Iran bio pod sankcijama, pojedine zemlje su povećavale isporuke, što je dovelo do pada cena. Kako mogu sada da očekuju od Irana da pristane na ovu meru i plati cenu, izjavio je predstavnik Irana u OPEC-u, koji okuplja deo najvećih proizvođača nafte, uglavnom sa Bliskog istoka. Paul Stevens, stručnjak za energetiku sa londonskog Chatham House-a, navodi za BBC da Iran pre sankcija 2012. izvozio 4,4 miliona barela. Pre ukidanja sankcija sredinom januara ove godine, Teheran je isporučivao 2,8 miliona barela. Iranski zvaničnici su izjavili da žele da povećaju isporuke preko 4 miliona u naredna tri meseca. Prema predlogu koji bi mogao da dovede do prvog globalnog sporazuma o isporukama nafte u poslednjih 15 godina, najveći izvoznici bi zamrznuli proizvodnju na nivou iz januara. Međutim, Saudijska Arabija i Rusija, koje su se saglasile utorak o ovoj meri, saopštile su da čita paket zavisi od saradnje ostalih velikih izvoznika. Reuters prenosi izjavu jednog neimenovanog sagovornika uključenog u pregovore da bi Iranu mogli da se ponude specijalni uslovi. Činjenica da su Saudijska Arabija i Rusija dostigle skoro rekordan nivo proizvodnje dodatno usložnjava šanse da i ostale izvoznice prihvate ograničenje. Analitičari ističu da zamrzavanje proizvodnje na januarskom nivou nije dovoljno da ukloni predviđeni višak nafte na tržištu od 600.000 barela dnevno do kraja ove godine. Doduše, OPEC je u januarskom izveštaju naveo da očekuje da će cena nafte tokom ove godine početi da se oporavlja, pošto se predviđa da u narednih 6 meseci države koje nisu članice kartela neće moći da održe proizvodnju na sadašnjem nivou.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku reakcije na pismo koje je nadbiskup Bosanski kardinal Vinko Puljić uputio patrijarhu Irineju povodom govora od pre nešto više od mjesec dana u Banja Luci na obeležavanju Dana Republike Srpske. Bivši dugogodišnji dekan Teološkog fakulteta u Beogradu i aktivni ekumenski saradnik Teološkog fakulteta u regionu Pribislav Simić za naš program kaže da ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja.
Mislim da ne bi trebalo bosanski Hrvati da tako žestoko osuđuju izjavu srpskog patrijarha za sve ono što je rekao, jer Srbi u Bosni i Hercegovini su morali braniti sebe, svoj identitet, svoje svetinje i svoj namučeni srpski narod. Ne osporavam da je bilo i sa naše strane takvi radnji koje nisu u duhu sa Hristovim evanđeljem. To je jedan kamuflirani protest protiv miroljubive politike pape Franje koju on vodi.
Kuda će odvesti ova polemika? Pretpostavljam da će doći do reakcije Srpske pravoslavne crkve.
Ja pravo vam kažem, mislim da odgovor neće ni biti.
Suprotnog mišljenja je dr. Nikola Knežević, predsjednik Novosadskog centra za istraživanje politike i društva.
Smatram da je izjava kardinala Puljića na mestu, jer ne možemo u akcijama koje su pratile stvaranje Republike Srpske, a između ostalog su podrazumevali i opsadu, višegodišnju opsadu Sarajeva, zatim veliki zločin ili genocid u Srebrnici, nikako ne možemo nazvati Božjim proviđenjem. To je u najmanju ruku pogrešna interpretacija prošlosti i jedna vrsta legitimisanja jedne ljudske politike. Dakle, u pitanju je ljudska tvorina, nikako Božija. Takav jezik u službi je više sakralizacije i politizacije religije nego nekog normalnog i uobičajenog teološkog diskursa. A sa druge strane, nemojmo zaboraviti da je najveći problem dominantnih religija na Balkanu, kada je u pitanju odnos prema prošlosti, selektivnost prema žrtvama.
To je tipično za sve crkve.
Da, to je tipično za sve konfesije i religije na prostoru Zapadnog Balkana.
Više o ovoj temi čitajte na našem internet sajtu. Sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Osma godišnjica kosovske nezavisnosti u Prištini počinju protesti opozicije. Hrvatska vratila 217 izbjeglica u Srbiju, potvrđeno za RS u UNHCR-u. Sud BiH ukinuo pritvor Fahrudinu Radončiću. Svetska zdravstvena organizacija objavila plan za suzbijanje virusa Zika. U ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.